საქართველო უპირველეს ყოვლისა. რადიო ჟურნალი საქართველო, თემა საქართველო და თებერვალი, გადაცემა მე-4. ძირითადი ტექსტი. წინა გადაცემაში ჩვენ შევეხეთ იმ ვითარებას, რომელიც შეიქმნა საქართველოში 1921 წლისათვის, იმ ბრძოლას, რომელსაც კომუნისტები აწარმოებდნენ საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ და იმ სტრატეგიას, რომელსაც მიმართა საბჭოთა რუსეთმა იმისათვის, რომ თავიდან აეცილებინა დენიკინის ჯარების შეტევა პეტროგრადზე. ამ გადაცემის დასასრულს, წინა გადაცემისა, ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ როგორც ყოველთვის დამარცხების შემდგომ საქართველოს მაშინდელმა სოციალისტურმა, ან როგორც საბჭოთა ისტორიოგრაფია უწოდებს, მენშევიკურმა მთავრობამ მრავალი სამართლიანი კრიტიკა მიიღო, განსაკუთრებით ეროვნულად განწყობილ მემარჯვენეთა მხრიდან, რომლებიც საკითხს მხოლოდ ერთი კუთხით სვამდნენ: საქართველოს დამოუკიდებლობა და თავისუფალი განვითარების პირობების შექმნა, ევროპისაკენ მიმართვა ქვეყნისა. ხოლო კერძოდ, ვინ იქნება ქვეყნის სათავეში, ამას მეორეხარისხოვან მნიშვნელობას ანიჭებდნენ. ამიტომაც დამარცხების შემდეგ ერთნაირად დაადანაშაულეს როგორც კომუნისტების ანტიქართული, პრორუსული და დამანგრეველი საქმიანობა, ასევე სოციალ-დემოკრატების მდორედ ნაწარმოები პოლიტიკაც. ზოგიერთი კი აღნიშნეთ ჩვენ, როგორც მაგალითად სპირიდონ კედია, ან გენერალი კვირიტაძე, რომლის წიგნი რუსულ ენაზე გამოიცა 2 წლის წინ, კითხვის ფორმით პირდაპირ ბრალდებს საქართველოს მთავრობას წინასწარ განზრახულ დამარცხებაში ბოლშევიკების წინაშე. ეს გენერალ კვირიტაძის მეტად მკაცრი აზრი გახლდათ, ანუ ფაქტობრივად საქართველოს გაყიდვაში. თავის მხრივ, სოციალ-დემოკრატები ცდილობენ თავის გამართლებას საქართველოს ისტორიის წინაშე მითითებით იმ პირობებზე, რომლებშიც იყო ჩაყენებული ახალგაზრდა საქართველოს რესპუბლიკა, იმ ექსპანსიაზე, რომელსაც განუწყვეტლივ აწარმოებდნენ კომუნისტები, თეთრი რუსები, თურქები და სხვანი საქართველოს მიმართ, და იმ გამოუვალ ვითარებაზე, რომელიც შეიქმნა საქართველოში რუსეთის წითელი ჯარის შემოჭრის შემდეგ. ჩვენის აზრით, აღნიშნეთ ჩვენ, კრიტიკოსებიც ნაწილობრივ მართალნი არიან და მოპასუხენიც: მნიშვნელობა ამ საკითხისა მართლაც განუსაზღვრელია ჩვენი ისტორიისათვის. ამიტომაც ჩვენ გადავწყვიტეთ მოგაწოდოთ მასალები ამსახველი ამ ურთიერთ კრიტიკისაც, რომ საერთო ძალით შევძლოთ ავიცდინოთ თავიდან, როგორც ვიწრო პარტიული, ანუ განაჩენური ბრალმდებლური თვალსაზრისი, ისე ურაპატრიოტული და შესატყვისად დიდი ქართული კულტურისა და ღირსების გრძნობისა, განსაჯოთ ჩვენივე საკუთარი თავგადასავალი ისტორიის ყველაზე უფრო აქტიურ შემობრუნების წერტილში. ამ მცირე შესავლის შემდეგ გადავიდეთ კვლავ საქართველოს ისტორიის იმ პერიოდის მიმდინარე პროცესებზე. ჩვენს წინაშია უპრეცედენტო შემთხვევა რუსეთ-თურქეთის კავშირისა ამიერკავკასიის პოლიტიკურ სარბიელზე. ეს არც პროფესორ პაიპს გამორჩენია, რომელიც ამ შემთხვევაში მესამე თვალით უყურებს და ცხადია უფრო ობიექტურად, ცივ განჯდითი თვალით უყურებს საქართველოს და კავკასიის ისტორიას. იგი წერს, ციტატა: „პირობათა ძალამ აიძულა საბჭოთა რუსეთი და ქემალისტური თურქეთი დაახლოებულიყვნენ. ქემალისტებს ესაჭიროებოდათ ფული და იარაღი. მხოლოდ კომუნისტები იყვნენ მზად შესათავაზებლად. კომუნისტები ეძიებდნენ მოკავშირეს მახლობელი აღმოსავლეთის სანაპირო ზოლის დასაცავად. ამგვარად, რუსეთ-თურქეთის კავშირი უპრეცედენტო მოვლენა თანამედროვე დიპლომატიის ისტორიაში იშვა 1919-1920 წლის ზამთარში. დაახლოების იდეა, როგორც ჩანს, მოდიოდა ქემალისაგან, რომლის აგენტები დაუკავშირდნენ კომუნისტურ იატაკქვეშეთს ბაქოში. ცნობილი კომუნისტის კარაევის მოწმობით, აზერბაიჯანის კომუნისტური პარტია შუამავლობდა ქემალსა და მოსკოვს შორის. ეს კიდევ უფრო ნათელს ხდის, თუ რად იყო აუცილებელი მოსკოვისათვის აზერბაიჯანის კომპარტიის შექმნა. ჩვენ წინა გადაცემაში სწორედ ამ საკითხზე ვსაუბრობდით, რომ აზერბაიჯანი მისწრაფებული იყო, დამოუკიდებელი კომუნისტური ორგანიზაცია შეექმნა და გამოყოფილიყო ამიერკავკასიის ბიუროსაგან, ან სამხარეო კომიტეტისაგან, ხოლო მოსკოვი ამაში მხარს უჭერდა სწორედ აზერბაიჯანს. ახლა ნათელი ხდება, რომ ეს იყო ასე ვთქვათ ის წყალქვეშა დინების ზედა შტო, რომლითაც ქემალისტური თურქეთი უკავშირდებოდა რუსეთს. საეჭვო იყო, რომ ქართველები, თუნდაც კომუნისტები, ითამაშებდნენ შუამავლის როლს ქემალისტურ თურქეთსა და მოსკოვს შორის. მით უმეტეს ითქმის ეს სომხებზე. აი კიდევ ერთი ციტატა პაიპსის წიგნიდან. ქემალი და მისი ემისარები არწმუნებდნენ მოსკოვს, რომ მათ არა აქვთ არავითარი პანთურქული ამბიციები ახალგაზრდა თურქთა, რომელნიც ომის განმავლობაში მართავდნენ თურქეთსო. ციტატის დასასრული. ქემალისტები უარს ამბობდნენ ჩრდილოკავკასიასა და აზერბაიჯანზეც, ხოლო ურთიერთობის დასამყარებელ არსებით პირობად ქემალი ითხოვდა კომუნისტებისაგან უარი ეთქვათ კონსპირაციულ და პროპაგანდისტულ საქმიანობაზე ანატოლიის ტერიტორიაზე. 1920 წლის პირველ თვეებში თურქებმა და კომუნისტებმა დაიწყეს ღია თანამშრომლობა ამიერკავკასიაში. პროფესორი პაიპსი წერს: ქემალისტები ესწრებოდნენ აზერბაიჯანის კომუნისტური პარტიის საიდუმლო კრებებს და ეხმარებოდნენ კომუნისტების მზადებას აზერბაიჯანის ეროვნული მთავრობის დასამხობად. თურქეთ საბჭოთა მეგობრობის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ამიერკავკასიაში იყო ახალგაზრდა თურქთა დამხობილი მთავრობის გამოჩენილი პირი ჰალილ ფაშა, ენვერის ბიძია. იგი იყო თურქეთის არმიის სარდალი პირველი მსოფლიო ომის დროს და გადაურჩა დაჭერას 1919 წელს. მასთან ერთად ქაზიმ ქარაბექირი, ასევე მაღალი თანამდებობის პირი, რომელიც მეთაურობდა იმავე პერიოდში თურქეთის მე-15 არმიის კორპუსს, ნური ფაშა და სხვანი. ახალგაზრდა თურქთა თანამშრომლობა ქემალისტებთან ერთად საბჭოთა რუსეთთან მიუთითებს იმაზე, რომ წინააღმდეგობანი ძველ და ახალ თურქულ რეჟიმებს შორის არც ისე ღრმა იყო, როგორც ზოგი მკვლევარი ფიქრობს. ციტატის დასასრული პროფესორ პაიპსის წიგნიდან საბჭოთა კავშირის ფორმირება. ნათელია, რომ რუსეთ-თურქეთის დაახლოება იყო სამი კავკასიური რესპუბლიკისათვის ნამდვილი უბედურება. ვიდრე ეს ორი დიდი ძალა უთანხმოებაში იყო, რესპუბლიკებს შეეძლოთ გადარჩენა ან ერთი ძალის მეორის წინააღმდეგ მიმართვით, ან ორივე ძალისათვის ბუფერის როლის თამაშით. ხოლო თუ გავითვალისწინებთ იმას, თუ რა წინააღმდეგობები არსებობდა თვით ამიერკავკასიის რესპუბლიკებს შორის, განსაკუთრებით კი პროტურქული ორიენტაციის აზერბაიჯანსა და პრორუსული ორიენტაციის სომხეთს შორის, და იმასაც, თუ როგორ ანგრევდნენ რუს-ქართველი კომუნისტები საქართველოს სტაბილურობას და ცდას ფეხზე მკვიდრად დამდგარიყო, გასაგები გახდება, რომ მართლაც, როგორც ფიქრობს პროფესორი პაიპსი, რუსეთ-თურქეთის დაახლოება იყო არაფერი სხვა, გარდა უბედურებისა. იმ მომენტში, როდესაც რუსეთმა და თურქეთმა ურთიერთს ხელი ჩახკიდეს, საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი განწირულნი აღმოჩნდნენ. ამიერკავკასია შეიქმნა დაბრკოლებად საომარი მასალის თავისუფალი გაცვლისთვის ახალ დაძმობილებულებს შორის. ამიტომაც ქემალს, რომელმაც მანამდე უარყო რაიმე დაინტერესება ამიერკავკასიით, ჰქონდა ყველა საფუძველი მისალმებოდა და ხელი შეეწყო კიდეც კომუნისტური რუსეთის მიერ ამიერკავკასიის დაპყრობისათვის. მიუხედავად სიძნელეებისა, რომელიც შექმნილ საერთაშორისო პირობებში თანახლდა საქართველოს ხელისუფლების ცდას, მოეპოვებინა საერთაშორისო აღიარება და მხარდაჭერა, საქართველო კვეთრად იდგა ევროპული განვითარების ორიენტაციაზე. ევროპასთან ჯერ თურქეთის მიერ მე-15 საუკუნიდან და შემდეგ რუსეთის მიერ მე-19 საუკუნიდან გაწყვეტილი კავშირის აღდგენა ქართული პოლიტიკის ერთი ქვაკუთხედთაგანი იყო. ამიტომაც საბჭოთა რუსეთისა და ქემალისტური თურქეთის ეს კავშირი მიმართული აღმოჩნდა სპეციფიურად საქართველოს ამ მისწრაფების წინააღმდეგაც. არც საბჭოთა რუსეთს და არც ქემალისტურ თურქეთს არ აწყობდა კავკასიაში ევროპული ყაიდის ქრისტიანული დამოუკიდებელი საქართველოს არსებობა. საქართველოს წინააღმდეგ თავი იჩინა ორმხრივმა რუსულ-თურქულმა იმპერიალიზმმა და საქართველოს მიმართ მფლობელურმა, რომ არა ვთქვათ კოლონიალისტურმა ამბიციებმა. ევროპეიზებული საქართველო სრულიად ანგრევდა საბჭოთა რუსეთისა და ქემალისტური თურქეთის ზრახვებს და საფრთხეს უქმნიდა მათ ბატონობას არამარტო საკუთრივ საქართველოში, არამედ მთელს კავკასიაშიც და შესაძლოა მახლობელ აღმოსავლეთშიც, თუ გეოპოლიტიკურად შევხედავთ მოვლენებს. კომუნისტებმა კვლავ დაიპყრეს ჩრდილო კავკასია. საბჭოთა ჯარების ხელმძღვანელობა ამ რეგიონში იყო გენერალ ტუხაჩევსკის ხელთ, რომელიც უძღვებოდა მთელ კავკასიის ფრონტსაც. პოლიტიკური ძალაუფლება ეპყრა ჩრდილო კავკასიის რევოლუციურ კომიტეტს სერგო ორჯონიკიძის მეთაურობით. ორჯონიკიძე განაგრძობდა კომუნისტთა ადრინდელ პოლიტიკას, დაფუძნებულს რელიგიურ და ეროვნულ გრძნობების გაღვიძებაზე. ამაზრის შემდეგ პროფესორი პაიპსი მაგალითად ასახელებს მანიფესტს, ხელმოწერილს ორჯონიკიძის, ტუხაჩევსკისა და კიროვის მიერ. აი ეს მანიფესტიც. მოკლე ცხადია. ეს მანიფესტი მოუწოდებდა: გახსოვდეთ, დაღესტანელნო, რომ საბჭოთა მთავრობას და მის წითელ ჯარს აქვს ერთი მიზანი: გაანთავისუფლოს დაჩაგრულნი ერნი მონობისაგან. საბჭოთა ხელისუფლება ხელუხლებლად სტოვებს რელიგიას, ტრადიციებს, ჩვეულებებს, მთიელთა შინაცხოვრებას. ცხადია, ამ მოწოდების შემდეგ შესაძლოა მობრუნებულიყო კიდეც მთიელთა გული კომუნისტებისაკენ. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგი იმადგან, ვინც დანიშნული იყო ორჯონიკიძის მიერ, გულმხურვალედ ეხუტებოდა კომუნიზმს, უმეტესობა მათგან იყო რადიკალური ნაციონალისტი, რომელიც შეუერთდა კომუნისტებს 1919 წელს, იმიტომ, და ეს მნიშვნელოვანია, რომ კომუნისტებმა ერთადერთებმა მისცეს მათ ეროვნული თავისუფლების პირობა. თეთრგვარდიელთა წინააღმდეგ ბრძოლაში, რომლებიც, როგორც აღინიშნა, ართმობდნენ იდეას ერთიანი და განუყოფელი რუსეთის აღდგენისა და ერთსა და იმავე დროს ორი კურდღლის დაჭერას ლამობდნენ, ბოლშევიკურ კომუნისტური პოლიტიკა უფრო ნაციონალური, რაციონალური და ეროვნული თავისუფლების ქადაგებით, ხოლო მალულად იმავ იმპერიული საქმის კეთებით თავის მხარეს იბირებდა ნაციონალისტურად განწყობილ ძალებს. თავდაპირველად გაერთიანებული ერთ მთის რესპუბლიკად თერგის მხარე და დაღესტანი მალე გაითიშნენ, უმეტესად იმის გამო, რომ ყოველ ადგილობრივ ხელმძღვანელს უნდოდა თავის მხარეში რაც შეიძლება მეტი ძალაუფლება ჰქონოდა. ჯერ 1920 წლის ნოემბერში დაღესტანი გამოეყო, შემდეგ მოგვიანებით მთის რესპუბლიკის ნარჩენიც იქნა განყოფილი ცალკე ერთეულებად. ეს განყოფა დასრულდა 1924 წელს. გადაწყვეტილება ამიერკავკასიის დაპყრობისა მოსკოვში მიღებულ იქნა არაუგვიანეს 1920 წლის 17 მარტის. სწორედ ამ დღეს იყო ლენინმა, რომ უდეპეშა ორჯონიკიძეს მოაწყოს შეჭრა. ასე აღწერს პროფესორი პაიპსი ამ მომენტს საქართველოს ისტორიისა. უაღრესად აუცილებელია ჩვენთვის ბაქოს აღება, წერდა ლენინი. მიმართეთ მთელი ძალები ამ მიმართულებით, მაგრამ იმავე დროს თქვენს განცხადებებში არ გაუშვათ შემთხვევა აჩვენოთ თქვენი თავი ორგზის დიპლომატურად და შეძლების დაგვარად დარწმუნდით იმაში, რომ უდრეკი ადგილობრივი საბჭოთა ხელმძღვანელები მომზადებულნი არიან. იგივე ეხება საქართველოსაც, თუმცა მის მიმართ მე გირჩევთ მეტ წინდახედულებას. მოაწყვეთ საქმე ნაწილების გადაყვანისა მთავარ სარდალთან ერთად. შესაძლოა ამ დეპეშის უკუთარგმანი ინგლისურიდან, რადგანაც პაიპსის წიგნიდან გვაქვს აღებული, სიტყვასიტყვით არ იმეორებდეს ლენინის დეპეშას, არც სტილითაც ცხადია, რომელიც გამოქვეყნებული იყო 1942 წელს ლენინ სტალინის შრომების 34 ტომში, მაგრამ აზრი ზუსტია და ნათელი. სრულიად გარკვეულია ამიერკავკასიის დაპყრობის გადაწყვეტილება მაშინ, როდესაც ამიერკავკასიაში დამოუკიდებელი სახელმწიფოებრივი ერთეულები არსებობდნენ. 1920 წლის 30 მარტს, განაგრძობს პროფესორი პაიპსი, ორჯონიკიძე შეხვდა ვლადიკავკავში გენერალ ტუხაჩევსკისა და კიროვს. შესაძლოა განზრახული იყო, რომ აზერბაიჯანის წინააღმდეგ ოპერაციებს უხელმძღვანელებდა ტუხაჩევსკი, მაგრამ იგი გაძახებული იქნა მოსკოვში პოლონელების წინააღმდეგ ოპერაციებში მონაწილეობის მისაღებად. კავკასიაში წითელი ჯარების ხელმძღვანელად დანიშნულ იქნა მის ნაცვლად გენერალი ჰეკერი, ერთ დროს ცარისტული ოფიცერი, წერს პროფესორი პაიპსი. შემდეგ მოვლენები ასე ვითარდება. 1920 წლის 8 აპრილს რუსეთის კომპარტიის ცეკას მიერ შეიქმნა სპეციალური კავკასიის ბიურო, კავბიურო, რომელსაც მიენდო ამიერკავკასიის რესპუბლიკათა წინააღმდეგ სამხედრო და პოლიტიკური შეტევა. კავბიუროს ძირითადი დავალება იყო მთელს კავკასიაში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარება, ამ ხარის ეკონომიკური უნიფიკაცია და მახლობელი აღმოსავლეთის რევოლუციური მოძრაობებისათვის მხარდაჭერა, რაც უპირველეს ყოვლისა გულისხმობდა ნაციონალის თურქთა მხარდაჭერას. კავბიურო მიმაგრებული იყო მე-11 წითელი არმიის ხელმძღვანელობაზე, რომელიც ჩრდილო კავკასიაში მოქმედებდა. თავმჯდომარე კავბიუროს იყო სერგო ორჯონიკიძე, მოადგილე სერგეი კიროვი. ბუდუმ დივანი და ალექსანდრე სტოპანი ავსებდნენ ხელმძღვანელობას. კავბიურო მიჩნეული იყო კავკასიის დაპყრობის მიმართულებისა და საბჭოთა რუსეთში მისი შერთვის ცენტრალურ ორგანოდ. როგორც ასეთი, იგი ასრულებდა გადამწყვეტ როლს კომუნისტთა საქმიანობაში ამ ხარეში, წერს პროფესორი პაიფსი. ასეთია ის სქემატიური სურათი თუნდაც, რომელიც გვეძლევა ჩვენ ერთის მხრივ რიჩარდ პაიფსის წიგნიდან საბჭოთა კავშირის ფორმირება და მეორეს მხრივ იმ მასალიდან, რომელიც ჩვენს ხელთ გახლავთ. ბუნებრივია, რომ ნათლად იკვეთება ის სტრატეგიული გეგმა, რომელიც რუსეთს ორივე მხრიდან სხვადასხვაურის თეთრ რუსეთსაც და საბჭოთა რუსეთსაც ჰქონდა ამიერკავკასიის მიმართ. როგორც აღინიშნა, დენიკინი და მთლიანად თეთრი წინააღმდეგობა იბრძოდა ორ ფრონტზე, იბრძოდა ორი კურთხლის დასაჭერად. ერთის მხრივ მას სურდა შიდა რუსული პრობლემის გადაწყვეტა და მეორეს მხრივ კი არაფრით არანებებდა თავს ერთიანი და განუყოფელი რუსეთის აღდგენის ცდას. ასე რომ ფაქტობრივად, თუ რეალურ ისტორიულ ფაქტებს მივყვებით, სწორედ თეთრმა რუსეთმა გაუკაფა გზა საბჭოთა რუსეთს იმისათვის, რომ მას შეძლებოდა აღედგინა რუსეთის იმპერია და განევრცო იგი მსოფლიოს მე-6-ზე. ავტორები ამისი, ვთქვათ, კავკასიის სტრატეგიისა, იყვნენ ქართველი კომუნისტებიც, რომლებიც რუსეთის ასპარესზე მოღვაწეობდნენ, ისეთები როგორიც არის სტალინი, სერგო ორჯონიკიძე და სხვანი. ამაზე მსურს დავამთავრო ჩემი დღევანდელი გადაცემა. საქართველო უპირველეს ყოვლისა. მე ვარ ჯანრი კაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი.